începând cu mesajul anterior, în studiul nostru în cartea Evrei, în Epistola către Evrei, am pătruns în capitolul credinței, în marele capitol al credinței, capitolul 11. În capitolul acesta al credinței avem definirea credinței în primele două versete, apoi de la versetul 3 și până la versetul 38 avem demonstrarea credinței și în versetul 39 este o decretare a credinței în dreptul fiecăruia dintre noi, versetul 39-40 la sfârșitul capitolului. Ne-am uitat la ce nu este credința biblică și la ce este credința biblică, având o definiție cu care să putem studia capitolul acesta. Am văzut că credința biblică nu este o forță manipulatoare, o pârghie prin care îl manipulăm pe Dumnezeu, îl determinăm pe Dumnezeu să facă ceva ce n-ar vrea să facă. Întreaga Scriptură ne cheamă să ne armonizăm voia noastră la voia lui Dumnezeu, nu să sperăm că am modificat voia lui Dumnezeu după dorințele noastre. Credința biblică nu este o forță manipulatoare. Dacă credem suficient, îl determinăm pe Dumnezeu. Nu există așa ceva. Credința biblică nu este forță mistică. Ceva tainic, ce are puteri miraculoase, un fel de sezam deschide-te sau altă formulă din asta magică, care ar produce ceva. Am auzit învățători mincinoși ai Scripturii care predică că dacă reușești prin credință să vizualizezi suficient ceea ce ceri, o să ai. Și el îți sugera tipul de mașină pe care să ți-l imaginezi, culoarea, modelul, totul, și dacă poți suficient, într-un efort extraordinar al minții tale, a credinței tale, să ți-l imaginezi, va și fi, se va întâmpla. Nu e adevărat. N-are de-a face Biblia cu astfel de lucruri care sunt departe de învățătura Sfintei Scripturii. Nu-i magie. Din păcate, ușor se strecoară și între noi și în bisericile noastre aceste mentalități. Și credem că postul, rugăciunea și efortul credinței noastre pot să-L manipuleze pe Dumnezeu, neînțelegând rostul postului, a rugăciunii și a credinței biblic, sau credem că credința asta, dacă o ai suficient, este această forță mistică, așa că oamenii cu un efort extraordinar al firii pământești se străduiesc să aibă credință. O credință care n-are de face cu Biblia. Nu la așa ceva se referă Scriptura. Epistola către Evrei, așa cum ne-am uitat la partea de început a definirii credinței, ne învață că această credință biblică este ascultarea de Dumnezeu, de voia Lui, indiferent de sentimente, de consecințe sau de circumstanțe. Indiferent de sentimente, de circumstanțe sau de consecințe. Sentimentele s-ar putea să nu fie liniștite. Sunt situații când ești tulburat, când emoțional ești puternic atins, că nu o să poți să-ți oprești lacrimile, emoțiile, frica, groaza. Am spus-o în mesajul anterior și o repet, să nu crezi că e ușor să treci prin mare. și să vezi zidul de apă lângă tine gata să cadă, să te acopere. Să nu-ți imaginezi că e ușor și că nu-ți ticăie inima, că nu-ți e frică. Că n-or fi zis copiii către părinți când i-au ținut de mână și au trecut, mami, mi-e frică. Că n-or fi spus soția către soț, nu știu să not. Ce fac dacă vine apa peste noi? Sentimentele au fost tulburate puternic acolo. Dar au crezut. Prin credință au trecut Marea Roșie. Adică au ascultat de Dumnezeu în ciuda sentimentelor pe care le-au avut. Nu se vor schimba sentimentele, dar asculți. Nu se schimbă circumstanțele. Pot să fie teribile, grele, cumplite. Nu se schimbă. Să stai în fața unei armate singur și să asculți de Dumnezeu să te bați, nu-i simplu. Aștepți cumva o minune și spui, poate că sunt... În alte situații s-a întâmplat minuni. Dar aici te lasă Dumnezeu să te confrunți cu ei. Și nu se schimbă circumstanțele, sunt grele, cumplite. Nici o intervenție miraculoasă, dar mergi înainte. În ciuda consecințelor. E o decizie și te costă. Ai hotărât prin credință să pleci din Ur, pleci prin credință din Ur. Ai hotărât prin credință să renunți la bogățiile Egiptului, renunți la bogățiile Egiptului și te pui rău cu cel mai puternic împărat de pe pământ. Și suporți consecințele. Și le înduri și treci prin greul prin care stă în față și care e consecința deciziei tale, dar este o decizie în armonie cu voia lui Dumnezeu. Ai ascultat de El. Aceasta e credința biblică. Credința cu care operează Scriptura și pe care o vom găsi aici în capitolul 11. Dacă ai definiția aceasta în minte, înțelegi capitolul 11 mai bine. Să asculți de Dumnezeu, să fii în voia Lui, indiferent de sentimente, de circumstanțe sau de consecințe. Prin credință. Am văzut că aceasta este expresia cheie din capitolul 11. Prin credință. Prin credință. Prin credință. Se repetă și se repetă și se repetă această expresie. Avem în fața noastră, în capitolul 11, 10 caractere discutate pe larg a unor oameni în dreptul cărora se spune prin credință s-a întâmplat asta cu viața lor. Avem 6 caractere menționate succint și avem grupuri de la națiunea lui Israel la grupuri specifice menționate într-o situație sau alta aici. În dimineața aceasta în fața noastră stă primul dintre caracterele menționate în Evrei 11, Abel, cel de-al doilea om născut pe pământ, fratele lui Cain, prin credință Abel. În dimineața aceasta aș vrea să vă uitați la credința biblică aceasta, pentru care ești gata să mori. Credința pentru care ești gata să mori, să plătești cu viața, dar să rămâi în voia lui Dumnezeu. Textul nostru este scurt, dacă ar fi fost să citesc doar versetul 4 din Evrei 11. Prin credință a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Prin ea a căpătat el mărturia că este neprihănit, căci Dumnezeu a primit darurile lui și prin ea vorbește el încă, măcar că este mort. E simplu textul, extrem de simplu. Prin credință Abel a adus, prin credință Abel a căpătat, prin credință Abel vorbește.
Asta spune textul. Sunt trei verbe acolo. A adus, a căpătat, vorbește. Prin credință. Haideți să privim mai întâi la modelul credinței oferită de Abel. Apoi ne vom uita la mărturia lui Dumnezeu despre Abel și credința lui. Și ne vom uita apoi la mesajul lui Abel și a credinței lui pentru noi astăzi. Modelul credinței lui Abel este cel cu care începe capitolul 11. Am văzut, de asemenea, în studiul nostru anterior, pregătitor pentru acest capitol, că în experiența acestei credințe biblice sunt patru stadii. Este revelație, este relație, răspuns și răsplată. E mai întâi revelație sau cuvântul lui Dumnezeu care îți vorbește. Îți spune ceva Dumnezeu. Intri apoi în relație cu Dumnezeu. Răspunzi la ceea ce ți-a spus Dumnezeu și ești răsplătit de El. De ce a adus Abel o credință mai bună, de o jertfă mai bună decât Cain? Comentatorii biblici au sugerat mai multe răspunsuri. Unii au spus că a fost sacrificiul unei vieți, pe când Cain a adus din roadele pământului, fără viață. Alții au spus că credința și jertfa a fost mai puternică a lui Abel decât a lui Cain. Sau că a lui Abel a fost spontană, în timp ce a lui Cain a fost planificată, gândită. Că a fost jertfă de sânge a lui Abel și că a fost o jertfă lipsită de sânge a lui Cain. În cartea Geneza, unde am citit în capitolul 4, ne relatează situația de acolo cronicarul biblic, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin el. Și după ce ne relatează situația în versetul 4 și 5, Abel a adus și el o jertfă de mâncare din noile întâi născute ale turmei lui și din grăsimea lor. Domnul a privit cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui, dar spre Cain și spre jertfa lui n-a privit cu plăcere. Spune în versetul 7 așa: nu-i așa, zice Dumnezeu către Cain, dacă faci bine, vei fi bine primit. Dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă. Dacă faci bine sau dacă faci rău. Acest rău sau bine are de-a face cu ceva ce Dumnezeu le-a comunicat. Scriptura nu relatează tot. Nu ne spune dacă Dumnezeu le-a vorbit direct, dacă au întrebat ei, dorind să înțeleagă mai bine cum anume să se apropie de Dumnezeu. Dar cu siguranță au avut o descoperire a cuvântului lui Dumnezeu. Credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvântul lui Hristos, spune Roman, capitolul 10. Cuvântul, mesajul din partea lui Dumnezeu, naște credință, provoacă la credință, adică la un răspuns în relație cu Dumnezeu, după voia lui Dumnezeu. Dar, chiar dacă nu avem o relatare specifică a ce le-a vorbit Dumnezeu, avem relatarea a ceea ce a făcut Dumnezeu. Și în capitolul 3, cu un capitol înainte, în cartea Geneza, când oamenii au păcătuit, au înțeles că nu mai pot să stea așa înaintea lui Dumnezeu. Că nu se mai pot prezenta așa acolo. Dumnezeu a acceptat că nu se pot prezenta așa. Că nu mai pot trăi la fel. Ei și-au făcut haine din frunze. Dumnezeu a sacrificat animale și le-a făcut haine. Ce spune acest lucru despre relația noastră cu Dumnezeu? Că nu poți să stai neacoperit înaintea lui Dumnezeu. Că nu poți să vii dacă nu ești acoperit. E nevoie de acum să te acopere ceva. Că acoperirea pe care ți-o faci tu, ți-o fabrici tu, nu este acceptată de Dumnezeu. Care e planul lui și calea lui să te acopere? Care este calea jertfei? Că Dumnezeu este singurul care îți oferă acoperirea potrivită ca să vii înaintea lui. Cain și Abel au știut asta. Au avut acest mesaj. A face bine însemna să te apropii pe calea aceasta înaintea lui Dumnezeu. A face rău însemna să te apropii pe calea ta. Urma de acum să mergi pe calea pe care Dumnezeu a stabilit-o sau pe calea pe care au încercat-o părinții tăi cu frunze. Te apropii pe o cale rea a ta în care crezi tu că poți ajunge la Dumnezeu cu eforturile tale, ale firii pământești, a religiei tale. Sau te apropii de Dumnezeu pe calea Lui prin jertfă. Sigur, jertfa aceasta având împlinire supremă în Domnul Iisus Hristos. Abel a adus o jertfă de mâncare din oile întâi născute ale turmei lui și din grăsimea lor. Domnul a privit cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui. A ascultat? A înțeles că Dumnezeu trebuie să primească cele din tâi? E pentru prima dată când acest principiu e aici în Scriptură și în toată Scriptura îl vei găsi. Cele din tâi sunt ale Domnului. În lege mai târziu se va sublinia asta în legea lui Moise. Cele din tâi sunt ale Domnului. Ziua întâi a săptămânii a Domnului. Prima clipă a zilei este a Domnului. Tot ce-i din tâi e al Domnului. Pentru că El merită locul din tâi în viața noastră. A dus o jertfă de sânge care prefigura spre jertfa Domnului Iisus Hristos, chiar dacă Abel n-a înțeles toată implicația acestei împliniri finale. Cain a adus Domnului o jertfă de mâncare din roadele pământului. Arogant. N-are el ce să învețe. Nu trebuie el să asculte. Are el calea lui. N-a adus din cele din tâi. N-a venit pe calea de închinare pe care Dumnezeu a stabilit-o. În 1 Corinteni, în capitolul 1, de la versetul 18, Apostolul Pavel scrie următoarele. 1 Corinteni, capitolul 1, vorbește Apostolul despre predicarea creștină. Și spune în felul următor de la versetul 18. De la versetul 17 putem începe. De fapt, Hristos m-a trimis nu să botez, ci să propovăduiesc Evanghelia. Nu cu înțelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică, fiindcă predicarea sau propovăduirea crucii este nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu. Auzi, două căi, calea pierzării și calea mântuirii. Două feluri de a privi la ceea ce dă Dumnezeu. E nebunie, e prostie. Sau e înțelepciunea lui Dumnezeu, o acceptăm. Căci este scris, voi prăpădi înțelepciunea celor înțelepți și voi nimici priceperea celor pricepuți. Unde este înțeleptul? Unde este cărturarul? Unde este guralivul sau vorbărețul viacului acestuia? N-a prostit Dumnezeu înțelepciunea lumii acesteia? Căci întrucât lumea cu înțelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu. În înțelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioși prin nebunia propovăduirii crucii. Nu vrem asta, zic iudeii. Iudeii, în adevăr, ce minuni! E prea simplu, e prea umilitor. Cum adică Mesia să moară pe cruce? Vrem minuni! Grecii caută înțelepciune. A, e o prostie asta. Nu-i nimic înțelept în actul ăsta. Dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de potignire și pentru neamuri nebunie. Dar pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. A avut de ales Cain între puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu sau priceperea lui? Și a zis, priceperea mea. Modelul credinței pe care îl oferă Abel este modelul omului care se armonizează la planul și voia lui Dumnezeu. E gata să asculte de ceea ce Dumnezeu îi descoperă în cuvântul lui. Pe calea lui Dumnezeu ne apropiem de Dumnezeu, nu pe calea noastră. Acesta e modelul credinței lui Abel. Uită-te la mărturia lui Dumnezeu. După ce textul biblic din Evrei 11 spune, prin credință a adus Abel. L-a crezut pe Dumnezeu, l-a ascultat, a intrat în relație cu el și a adus jertfa. Prin credință a adus Abel și ne dă modelul. Prin ea, zice textul biblic, a căpătat el mărturia căci este neprihănit. Că este neprigănit, căci Dumnezeu a primit darurile lui. A căpătat, a primit mărturia că e neprigănit. Nu ne spune textul biblic cum a transmis această mărturie, cum a spus Dumnezeu că e neprigănit. Unii comentatori cred că s-a întâmplat și acolo cum avem mai multe situații după aceea pe paginile Bibliei când Dumnezeu a trimis foc din cer și a mistuit jertfa. Posibil. Nu ne spune Biblia acest lucru. Dar este clar un lucru. În cartea Geneza ne spune Biblia că Dumnezeu a privit cu plăcere, cu mulțumire spre Abel și jertfa lui. În Matei 23, cu 35, Domnul Iisus Hristos se referă la Abel și îl numește neprihănitul Abel. Dacă citești 1 Ioan 3, cu 12, Scriptura spune acolo să nu fim cum a fost Cain, care era de la cer rău și a ucis pe fratele său. Și pentru ce l-a ucis? Întreabă Ioan acolo, inspirat de Duhul Sfânt. Pentru că faptele lui erau rele, iar ale fratelui său erau neprihănite. Abel a trăit o viață neprihănită, curată. Viața neprihănită în imaginea textului Vechiului Testament înseamnă să îți pui viața în rânduială, în armonie, cu cât ți-a descoperit Dumnezeu și să rămâi credincios lui. Abel i-a rămas credincios lui Dumnezeu cu cât a cunoscut. Dar jertfa lui n-a venit pe baza neprihănirii lui. Ci jertfa lui a venit în ascultare de ce a cerut Dumnezeu. A adus o jertfă de mâncare. Dacă vă uitați la notă de subsol din Geneza, spune, sau pentru păcat. A recunoscut că pentru viața lui păcătoasă trebuie să apropie de Dumnezeu cu jertfă de sânge. Și în felul acesta a venit înaintea Domnului. Sfânta Scriptură spune că prin har s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință. Romani 4 ne spune lucrul acesta, că suntem socotiți neprihăniți prin credință, prin ascultare de Domnul. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, spune în 2 Corinteni 5, Apostolul Pavel, pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, adică pe Domnul Iisus Hristos, El l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu. În dreptul meu și al tău, ultimul cuvânt îl are Dumnezeu, nu oamenii. Ești mai interesat de părerea oamenilor despre tine și cum să-ți pui tu credința în armonie cu părerile lor? Sau ești interesat de părerea lui Dumnezeu despre tine, de mărturia lui Dumnezeu despre tine, dacă te declară neprihănit în Domnul Iisus Hristos? Nimeni dintre noi nu se va prezenta înaintea lui Dumnezeu altfel decât pe baza neprihănirii Domnului Iisus Hristos. Prin credință a adus Abel și ne oferă modelul. Prin credință a căpătat mărturia că este neprihănit. L-a declarat Dumnezeu așa. A primit această mărturie de care noi toți avem nevoie. Și se încheie versetul 4 cu mesajul credinței lui Abel sau a lui Abel pentru noi. Abel este primul om de pe pământ care a murit. Primul om de pe pământ care a murit este Abel. Și a murit plătind pentru credința lui. Primul mort de pe pământ e un martir. Unul care s-a lipit de Dumnezeu și a fost omorât de fratele lui. N-a fost omorât de un ateu. A fost omorât de un om care credea în Dumnezeu, în felul lui. Cei care l-au pus pe cruce pe Domnul Iisus n-au fost atei. Ci au fost oameni care au crezut că fac o slujbă pentru Dumnezeu dacă îl răstignesc. Abel n-a trăit o viață lungă. Dacă ar fi fost basp, și nu era relatarea realității biblice, basmul ar fi spus cumva povestea că Dumnezeu l-a trăzit pe Cain, că l-a salvat pe Abel și a trăit toată viața fericit. Sau până la adânci bătrânețe. Nu, 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 Abel a murit. Și a murit de tânăr. Dar dacă am spus la început că are revelație, adică descoperirea cuvântului, și intră în relație cu Dumnezeu, răspunzând cu ascultare la ce i-a vorbit Dumnezeu. Frate Dor, unde e răsplătirea de care e vorba? Că era al patrulea pas aici, răsplătire. Dacă întorci mai jos, în capitolul 11 din Evrei, spune în versetul 13 așa. În credință au murit toți aceștia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite. Scriptura ne spune că Abel vorbește, deși este mort. Cum? Ce spune Abel? Abel vorbește despre răsplătirea celor credincioși și judecata celor necredincioși. În Geneza 4:10 citim și Dumnezeu a zis lui Cain, ce ai făcut? Glasul sângelui fratelui tău strigă din pământ la mine, cere dreptate, să știi. Și o să fac dreptate. Glasul multor credincioși, a multor martiri, strigă la Dumnezeu și cere dreptate. În Luca, în capitolul 18, vorbind despre faptul că trebuie să nu ne lăsăm, să ne rugăm, și ne aduce Domnul Iisus în față situația unei văduve năcăjite care e prigonită și insistă să îi se facă dreptate. Spune așa în versetul 7 și 8: și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui, care strigă zi și noapte către el, măcar că zăbovește față de ei. Vă spun că le va face dreptate în curând, dar când va veni Fiul omului, va găsi el credință, ascultare pe pământ. Da, Dumnezeu va face dreptate celor care mor martiri pentru credință, ascultarea lor. Dar unii vor da înapoi și vor spune: n-am nevoie, eu nu vreau să mor pentru asta. Abel a murit pentru credința lui și ne vorbește și ne spune: oameni buni, Dumnezeu face dreptate aleșilor lui, aveți răbdare. Eu am murit, dar aștept dreptatea lui Dumnezeu și se împlinește. În Apocalipsa, în capitolul 6, citim în versetele 9 și 10: când a rupt mielul pe cetea a cincea, am văzut sub altar sufletele celor ce fuseseră înjunghiați din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturisirii pe care o ținuseră. Ei strigau cu glas tare și ziceau: până când, Stăpâne, Tu care ești sfânt și adevărat, zăbovești să judeci și să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului? Mesajul acesta este peste viacuri și se uită la dreptatea lui Dumnezeu și spune: amin, ea se va împlini la vremea potrivită. Ce vorbește pentru noi? Care e mesajul lui? Că Dumnezeu va face dreptate aleșilor lui, răsplătindu-i și judecând pe cei neascultători. Abel ne vorbește prin viața lui mai mult decât prin vorbe. Avem dialog și vorbe spuse de Cain. N-avem nicio vorbă notată pe paginile Bibliei spuse de Abel. N-avem rugăciunea lui. Ce s-o fi rugat când a adus acolo jertfa? Nu știm. N-avem răspunsul lui când l-a chemat Cain să meargă împreună la câmp. N-avem vorbele lui când ăsta a ridicat mâna să-l omoare. Ce i-o fi spus? Nu știm. Și totuși vorbește astăzi, măcar că este mort. Cu siguranță vorbele și-au rostul lor. Cu siguranță mărturia verbală și-are rostul ei. Dar dacă n-are în spate acoperirea unei vieți pe măsură, e în zadar. O viață care vorbește e atât de puternică încât și vorbele sunt acoperite de ea. Și dacă nu știi deloc vorbele lui Abel, el vorbește prin viața lui. Când vorbe nu vei mai rosti, viața ta ce va vorbi? Abel ne arată că măsura vieții unui om nu este impactul în timpul vieții lui, ci impactul în timp asupra istoriei. A murit de tânăr. Nu s-a căsătorit. N-a avut copii. Nu citim despre o linie care să urmeze după el de copii, nepoți, strănepoți. N-a realizat nimic în viața asta, o să zicem noi, omenește vorbind. Și totuși credința lui vorbește. Și impactul ei pe întregul glob, pe întreaga istorie, este imens. În 1956, tribul Auca din Ecuador a omorât cei 5 misionari, probabil în chinuri groaznice. Într-una din cărțile pe care soția lui Jim Elliot, care a murit acolo, o scrie, ea a cules diverse situații și impact din lume, în timp, pe lângă faptul că acel trib s-a întors la Dumnezeu, pe lângă faptul că fiul unuia dintre criminalii care acolo a fost și a aruncat cu pietre, cu suliță, cu tot și a omorât, a ajuns predicator
Soția lui Jim Elliot scrie: în largul coastei Italiei, un ofițer naval american, în urma unui accident al navei, plutea singur pe mare, pe o plută. El mărturisește că în timp ce plutea singur acolo, și-a adus aminte ceea ce auzise într-un reportaj la știri, care l-a citat pe Jim Elliot, când acesta a spus așa: când vine timpul să mori, asigură-te că ești gata să faci ce trebuie să faci, adică să mori. Și acolo a spus el: am început să plâng. M-au cercetat aceste cuvinte și am spus: eu nu sunt gata să mor, că nu sunt păcat cu Dumnezeu. Acolo m-am împăcat cu Dumnezeu. Te-ai fi gândit vreodată că Jim Elliot, care moare acolo, judecat de alții pentru nimic, judecat de alții ca un fraier, are asemenea impact încât undeva în valurile mării, pierdut, nu ai pierdut de oameni, ci gata să fie pierdut în iad, un om e cercetat de viața lui și de cuvintele lui și se întoarce la Dumnezeu. În statul Iowa, spune ea de asemenea în carte, un băiat de 18 ani s-a rugat o săptămână întreagă în camera sa. Acolo a citit despre istoria lui Jim Elliot. A ieșit după o săptămână din cameră și le-a spus părinților: îmi predau viața complet Domnului și aș vrea să mă duc misionar și să iau locul măcar a unuia din cei 5 care au murit acolo. Și Cain și Abel au un mesaj pentru tine și pentru mine astăzi. Știi ce zice Cain? Pedeapsa mea este prea grea pentru mine. Astea au fost vorbele lui. Pedeapsa mea este prea grea pentru mine. Știi ce ar spune Abel dacă ar citi astăzi Noul Testament? În el, în Domnul Iisus Hristos, avem răscumpărarea. Prin sângele lui, iertarea păcatelor, după bogățiile harului său. În el avem răscumpărarea. Prin sângele lui, iertarea păcatelor, după bogățiile harului său. E credința pentru care au fost gata să moară atâția martiri în decursul istoriei. E credința care ne duce în cer. E credința mântuitoare. E credința pentru care suntem gata să ne dăm viața. Tu o ai? Te bucuri de ea? Fie să întărească Dumnezeu această credință în viața fiecăruia dintre noi. Amin.